Věřím, že dnes bychom se měli zabývat něčím tak závažným, jakým je jednota církve a jak ji dosáhnout. Já si musím říci úvodem, nedělám ambice, že bych to dneska rozsek a dal univerzální návod na, tom, jak, na to, jak se jednoty dosahuje. Taky když to Mirek předem uvedl jako kázání, trošku jsem se zachvěl, protože přiznám se, mám k tomu slovu trochu nedůvěru. Kázání je v mým pochopení něco jako mentorování. Tohle smíte, tohle nesmíte. Rusky se to dokonce řekne čítať levito. A kdo četl třetí Mojžíšovu, ten ví, o čem ten ruský idiom mluví. Ale já tady nechci dělat někomu kázání v tomhle smyslu. Já bych byl rád, abychom se dnes společně mohli zamyslet nad tím, co působí jednotu v církvi, popřípadě její nejednotu. Jsem si vědom, že tohleto je stará bolest, která se táhne po staletí. Leckdo se ji pokoušel řešit, dokonce usiloval o to, ale se střídavým úspěchem, případně s nezdarem, jak to dnes vidíme. A mohu-li říci za sebe možnou příčinu, když si položíme otázku, proč tomu tak je, tak jedna z možných odpovědí je, že z blbých předpokladů blbý závěry. Asi takhle. Známe to asi všichni, když jsme počítali nějaký složitější matematický příklad, který měl několik kroků. V prvním kroku jsme se sekli a napsali tam, že 3x3 je 6. Jo. Nevšimli jsme si to samozřejmě a počítali jsme dál a dál, až jsme došli k nějakému výsledku. Podívali jsme se na výsledek v učebnici a zjistili, sakra, je to úplně jinak. A co teď s tím? No, ale dnes bylo nám nic jiného, než abychom se vrátili krok za krokem až k začátku, nebo to udělali úplně znova. A prostě museli jsme to dělat tak dlouho, až jsme na tu chybu přišli. Je možný, že v tomhle případě budeme muset také jít k počátkům, začít, jak se říká, od Adama, a přijít věci na kloub. Co je v tomto případě, můžeme se ptát, co je v tomto případě tím blbým předpokladem? Takový může snadno nastat. Například, teď se mně stalo nedávno, že jsem nahodil otázku na Facebooku, jestli takhle ti syrští křesťané vraždění po desítkách, jestli nakonec nejsou obrazem té páté pečeti, kterou beránek otvírá v nebi. Jak se píše ve zjevení. Nahodil jsem otázku a čekal jsem, kdo se ozve. Ozval se jeden kazatel, myslím, že je z KSK z Kroměříže, a povídá, že se mu to nezdá, poněvadž přece nebyla otevřena ještě ani první. No. Já to trošku zbázní taky uvádím, protože eschatologie je třaskový téma, leckdo se o to dokáže hádat, a dokonce i v rámci sboru. No, nechtěl bych, aby došlo k hádkám. Už kvůli té jednotě, o které je řeč. Takže, tohle mě odpověděl, tak jsem se ho zeptal, jak k tomu dospěl. Protože když já se ptám v komentáři, vysvětlete, tak prostě musí ten druhý počítat s tím, že bude muset vysvětlovat a že nevysvětluju já. A že se teda nechytím do svých vlastních slov. No, on se naštěstí také nechytil, ale vyšlo najevo, že věří zcela jiný eschatologii. V tom smyslu, že nepřipouští, že by soužení už mohlo nastat. Protože v jeho pojetí je ten první jezdec Antikrist. A Antikrist nevěří, že by přišel dříve, než církev bude plošně a tajně vytržena. Jo? Ale myslím, že tohle pojetí má určitou slabinu. A sice v tom, že původně, kdo si přišel, snad už před staletím a na to, že ten první jezdec má být Kristus. To je podle mě úplná blbost s prominutím. Protože stavět Krista do jedné lajny s démonama je silný kafe. Pak přišel někdo druhý, nevím, kdo to byl, možná v 19., možná na přelomu 19. 20. století, který konečně přišel na to, že ten jezdec je antikrist. I nad tím se trošku zarážím, protože antikrist, ať je jaký chce, ať je prolezlý démonama skrz naskrz a dělá to, co se satanovi líbí, je to pořád lidská bytost. Taky mi to nejde dohromady s čistýma démonama. Ale proč to všecko povídám? Tady máme blbej předpoklad na začátku o tom, že bílej kůň musí být nutně ten, co nese antikrista. Podle těch znamení, jak je koruna a luk. No dobře. Když to ale takhle vezmeme, dojdeme k určitýmu závěru. To znamená, že soužení ještě nenastalo. Ovšem, pokud to není antikrist, pokud je to čistý démon, pak můžeme předpokládat, že soužení už nastalo. Kde se bude vřeli ty čtyři pečetě postupně. To je ale hypotéza, že jo? Nikomu ji nenutím. Jde o to, jak něco, co jsme si odvodili, vydedukovali z písma, vlastně využijeme. A o tom to celý je. Tím bych se chtěl poněkud zabývat. Ten hlavní blbej předpoklad mám za to, že je tenhle, který vede k zásadní nejednotě v církvi. Ten hlavní blbej předpoklad je o tom, že Bůh přestal mluvit. A že jediný kanál, který používá, je Bible. A zase ne sama o sobě, ale skrze pomazaný služebníky. Ať už se jim říká ordinovaní kněží, anebo generálové víry, anebo jakkoliv jinak. Pokud vím, tohle je pohoršením. Jestliže tohle se stane rozšířeným povědomím, bude tomu věřit i svět. Pokud někdy na sociální síti uvedu, že mě Bůh řekl, že se mnou mluvil, pak se dočkám tohohle. A trpíte schizofrenii, dejte se vyšetřit. Dokonce i v církvi mě budou obviňovat z duchovní pýchy. Ale chceme-li se dobrat z té chyby, kdy to nastalo, pojďme se teda vrátit k tomu počátku. Mám za to, podle toho, co čtu z Bible, že s Adamem i s Evou Bůh, dokud nedošlo k pádu, hovořil docela přirozeně jako se svými přáteli. A teprve, až k tomu pádu došlo, tak se začali skrývat a bát se i té komunikace, která by měla přijít. Protože tušili, že bude průser, když to lidově řeknu. No, taky byl. Hospodin přišel za ranního vánku a povídá, Adame, kde seš? No jo, povídá Adame, já jsem se bál, protože jsem nahej, tak jsem se schoval. A kde ti řekl, že seš nahej? Hele, nejed si z toho zakázaného stromu? No jo, to ona. Ona mě navedla. No co jsi to udělal? On to had. Ten mě povede, tak jsem jedla. A tak to sváděli jeden na druhýho a nakonec to dopadlo tak, že nemohli zůstat v ráji. Nemohli zůstat v Boží přítomnosti, nemohli se s ním bezprostředně bavit. Narušená komunikace. V další generaci. A není vidět, že by Kain mluvil s Bohem nebo Abel mluvil s Bohem. Byli už navyklí, že Bůh mluví jenom někdy. A sice při průserech. Tak, aby ho trošku usmířili, tak mu přinesli oběť. Kain si vzal na to plod své námahy. To, co vypěstoval na poli a na zahradě. Abel si vzal beránka, který ho měl rád, ke kterému měl vztah. A tak ho zabil. Dal Hospodinu to nejcennější, co měl. Živý zvíře. Obvykle se člověk nebaví ani s ovocnými stromy, ani s obilím na poli. Ale jsou hospodáři, kteří se baví se svými zvířaty jako se svými nejbližšími. A myslím, že Abel byl ten případ, i když jsem ho neznal. Tak Hospodin vzhlédl na jeho oběť, ale na Kainovu ne. A co se stalo? Kain se naštval, že mu Bůh bude mluvit do jeho koncepcí. Ještě nepříznivě. No a netrvalo dlouho a mluvil Kain k Abelovi. Bavili už se jen mezi sebou. Komunikace byla narušená s Bohem. Nebo úplně znemožněná, co já vím. V Bibli ani není uvedeno, co si říkali, o čem se bavili. V Božích očích to není důležitý. Ta celá konverzace mezi Kainem a Abelem byla nelaskavá, nepříznivá. Skončila ovšem vraždou. A o pár generací dál Lámech už vůbec nepočítá s tím, že by měl vyhledávat dobro. Ten prostě hřešil jako... On prostě... Byl to jeho životní postoj, životní zvyk. Vůbec se neptal, co Hospodin k tomu. Tady vidíme, že co odděluje Boha od člověka do komunikace. V Izajášovi se píše, jeho ruka není krátká, aby mohl zasáhnout. Ani nemá zalehlé uši, že by neslyšel. Hřích nás oddělili. Jak snadno asi vyznáváme svoje hříchy. Přiznáme si, že jsme udělali něco blbě. Kdyby jsme to aspoň Hospodinu přiznali, našemu Pánu, dejme tomu, a už vůbec ne lidem, jak by to vypadalo, co by řekli. No, tak to všechno kamuflujeme a předstíráme, že náš vztah k Bohu je dokonalej, bezchybnej, akorát, že se s náma nějak tak nebaví. Tak si vymyslíme, že se baví jenom skrze Bibli. A zase jenom skrze pomazené služebníky, kteří nám to vyloží. Já budu upřímnej, bratři a sestry. Mě to velice připomíná jednoho klienta od nás z diakonie. Tomuto, ten už tam teď není, že jo. Když tam byl, tak jsem viděl, že mu to docela dobře myslí, jako každému jinému teenagerovi, že byl schopný jednoduchých činností jednoduše se zabavit, třeba na počítači, ale komunikace vázla hrozně. On byl schopen na uzavřené otázky odpovídat. Jo. Ne. Nic víc. Když chtěl vyjádřit složitější text, musel mít tabulku s písmenama. Tady ukázal. To dalo dohromady slovo. A člověk luštil, co mu to vlastně klient řekl. To je hrůza. Kdyby takhle měl vypadat náš Pán, kde by jsme byli? A tak si to teda nahražujeme, když si trváme na své původní tezi, že teda Bůh nemluví. Uvedl bych takový groteskní příklad. Dejme tomu, že vyjdu z téhle teze, že Bůh nemluví, leda takhle, tak halt začnu studovat Bibli. Podívám se, protože je to všechno složitý, nesrozumitelný, podívám se teda nejdřív do evangelií. Matouš, to je divný. A jsou sami rodokmeny, nic o těch lidech nevím. Nebudu to číst. Jan, a počátku bylo slovo. Co to čtete, princi? Slova. Tak to taky ne. Marek, Jan Křtitel. Velbloudí srst, kobylky, metlesní, blázen. No tak zbývá už jenom Lukáš. Ten by se dal číst i můj táta, když byl vzdálený od Boha, když se k němu vrátil s pomocí rakoviny, kterou Bůh dovolil. I můj táta říkával, že Lukáš je takový beletrista. Jestli chtěl říct, že je pábitel a že se mu nedá tak úplně věřit, Bůh suď, teď už se táty nezeptám. Hledáš na věčnosti. Ale to už snad bude mít jiný názor. No, zkrátka. Člověk začne s Lukášem a čte asi tohle. Spousta lidí se snažilo chronologicky popsat ty události, které jsme my všichni zažili. Já jsem k tomu proštudoval hromadu materiálů, ptal jsem se lidí a tak jsem získal dostatečnou erudici k tomu, výborný Teofile, abych ti o tom něco napsal. A pak pokračuje. Takže, pokud se chytnu toho oslovení, tak se ptám, proč teda soukromý dopis zařadili do Bible. Dojdu k odpovědi, že výborný Teofil jsem i já, jelikož miluju Boha. To jméno to znamená v řečtině. A teď je otázka, co s tímhle poznatkem, co s touhle hypotézou udělám. Buď to si nechám pro sebe a pak se možná trochu podivínský křesťan, který hledá v Bibli i nepodstatný, nedůležitý věci. Ale nenutím to nikomu. No tak prosím, proč ne? Ať si tomu věří. A nebo můžu si trvat na tom, že musím umravňovat každého, koho potkám a kdo o Bohu už něco ví. A říci mu, že pokud aspoň jednou denně nevyzná, že je výborný Teofil, tak řekl bych, tak to s tou jeho vírou není tak slavný. Nebo dokonce ve škole, že nemá v božím lidu co dělat. A když se začnu starat, abych ho odtamtať vyštípal, vystrnadil, případně zneužiju svý moci, kterou bych případně mohl mít, anebo oni usiluju, abych toho člověka dostal odtamtud, protože mi není sympatický, protože nevyznává to, co já, tak jsem na nepravý cestě. A takhle se jednoty milovaní došáhnout nedá. Zní to komicky, že s výborným Teofilem. Ale já se obávám, že tohle to děláme v jiných teologických otázkách dnes a denně. Nerad to říkám. Ale mám-li usilovat o jednotu církve, musím se tím zabývat. Církev se těší pověsti. Pověsti takový, že je to organizace, která zneužívá textu Bible, mimochodem mnohokrát přepisovanýho. A když se zeptám takového člověka, který to tvrdí, když se zeptám, jak na to přišel a kde má ten původní text, než ho přepsali, tak neodpoví. A mele stále svou. Že církev je takováhle, že zneužívá Božího slova k tomu, a kdož ví, jestli je to vůbec Boží slovo, jestli to nejsou lidský výmysly, zneužívá ho k tomu, aby získala z lidí peníze a vymila jim mozek. A tohle samozřejmě nemusí. Tohle znají už z politických stran, politických hnutí minulých režimů. A nemáme-li být něčím podobným i v církvi, musíme se vrátit k těm počátkům. Co scházelo, aby se i Adam se svou rodinou mohli vrátit. Scházelo pokání, že? Udělal jsem blbost, pane. A teď nevím, jak z toho ven. Pomůžeš mi? Ale oni to už dělali v další generaci. O Setovi, náhradním synovi za zabitýho Abela, čteme v Genesis. Tehdy začalo se vzývání jména Hospodinova. Znova se začali doptávat, jak došáhnout k tomu, aby Bůh s nima opět mluvil, aby byl obnoven vztah. Jak se to dělo a s jakým zdarem se jenom člověk dohaduje z toho, co je psáno v Genesis. Jenom tuší. Ale náš Pán byl přece vždycky zachránce. I před svým vtělením. Proto taky šel za Božím lidem, když putovali z Egypta do zaslíbené země. To je psáno v Korinských. Ta duchovní skála, která za nimi šla, píše apoštol Pavel, byl Kristus, Mesiáš. Znali ho jako zachránce a mohli ho poznat vždycky. A to je, myslím, to, co k té jednotě vede. Tedy evangelium a víme, s čím se setkáváme u lidí, kteří osobně Boha poznali. To se taky nenosí. Když řeknete, já Boha osobně znám, taky vám nevěří, taky si klepou na čelo. Ale s tím se musí počítat. Když se vrátíme k těm počátkům, tak co čteme? Abraham měl tu zkušenost, že se k němu stalo slovo Hospodinovo. Měl nějakou Bibli? Ne, neměl. Měl pomazaného služebníka? Taky ne. A přesto věděl, že mluví Bůh a že je záhodno a radno ho nejenom vyslechnout, ale taky poslechnout. Pán Bůh tenkrát řekl Abrahamovi, tedy ještě Abramovi, vyjdi ze země, kde ses narodil a jdi do země, kterou ti ukážu. A důležitý bylo, že on poslech. A zrovna tak zase o generace dál, v podobě soudců, kdy si každý dělal, co chtěl a nemyslel ani na Boha, ani na krále, který ho konec konců ani neměli a nechtěli mít. Pak byl čas, kdy bylo Hospodinovo slovo opravdu vzácné. V té době vyrůstal Samuel jako kluk u velekněze Eliho. A ten o tom něco věděl. Protože když zavolal Hospodin v noci na Samuela, jak víme, Samuel běžel za Elim, ptal se, volal si mě? Nevolal, jdi spát. Po dvakrát a po třetí už mu docvaklo a povídá, no jo, to mluví Hospodin. Tak mu řekni, mluv Hospodine, tvůj služebník slyší. A to slyší znamenalo taky, že tě bude poslouchat. Jo? Takže, všichni máme tu zkušenost, myslím. Nevím, uvažte sami každý. Co nás jednoho každého vedlo k tomu, že jsme uvěřili? Byla to nějaká složitá teologie? Ideologie na boží téma? Bylo to studium Bible pod vedením nějakého kouče, jestli nevybočujeme z pravověří, jako to dělají třeba u jehovistů, ale nejenom tam? Řekl bych, že ne. Udělali jsme zkušenost. V mém případě je to ta zkušenost, že jsem naslouchal svědectví své kolegyně z Tesly, Hanky dneska Holoubkový, která mě předběhla s tím obrácením, uvěřila něco dřív. A v tu chvíli, když mě to povídala, jsem vnímal ten hlas. Ten malý tichý hlas. Still small voice, jak se říká v anglosaských pramenech. A ten mi řekl, vzdej se. Kdyby mě řekl, čiň pokání, tak by mě odradil. Nevěděl bych, co to jde. Co ti myslí, co to je. To jsem zjistil až dodatečně. Ale řekl mi slovy, které jsem mohl rozumět, to též. A já jsem se vzdal. Je to už přes 30 let a navěky nebudu litovat. Navěky si to budu pamatovat. Bývá to tak, že si člověk pamatuje všechny věci, které dělal Bůh. Ať už přímo, anebo přes lidi, který si k tomu použil. Já. Pamatuju si a navěky nezapomenu, jak jsme hráli ten srandamač ve volejbale ve Veselí. No, to jsem ztratil rovnováhu a kecnul jsem si na asfalt. Narazil jsem si kostrč. Nezapomenu na to, jak mě z jedné strany zvedl sportovec Olda, který věděl, co to obnáší. A z druhé strany Jarka Ponerová, nesmírně soucitná s každým, kdo trpí. Byl jsem vděčný Bohu a byl jsem vděčný jim. A věřím, že to je zapsaný na věky. Takže pokud tyhle zkušenosti máme, pokud si je můžeme sdělovat jakože jo, jeden druhýmu, jak Bůh jednal s jedním každým z nás, pak jsme zajedno, že jo. Máme podobné zkušenosti, podobné svědectví. Jsme různí. Kdyby bylo jenom na našich názorech, pak by platilo kolik hlav, tolik názorů a museli bychom dělat co? Korigovat, revidovat, cenzurovat, hlídat každýho a všecko. Prostě proto, že nevěříme Bohu, že si to dokáže hlídat sám. A ten, kdo to hlídá, je jeho duch. Teď bychom už je všudy. Kdybychom třeba věřili dispenzacionalistům, kteří tvrdí, že jednou Bůh jednal tak, podruhý jinak, jak bychom potom dávali dohromady Bibli? Jak bychom věděli, že tohle byl on a tohle byl taky on, když jednal pokaždý jinak? Ale on jedná pořád ve stejném duchu. Ve stejném duchu, který vede k záchraně, a to pro věčnost. Ke své slávě. A čteme-li starý zákon a nový zákon, je to úplně stejný duch. Úplně stejný. Ten, jak věřím, ved ti redaktory, kteří rozhodovali o tom, co v Bibli bude a co v Bibli nebude. Co tam mají zařadit, co tam nemají zařadit. K tomu byli vedeni jim samým, Duchem Svatým. Protože poznali, ano, tohle napsal Bůh, tohle jednal Bůh, tohle je jenom židovská moudrost, to je apokryf, ten se vyřadí. Ale tohle, co tam dali, to je Boží slovo a oživí-li ho duch, je živý a věčný. A to vede k jednotě. Neříkám nic nového. V různých obměnách se to v Bibli píše. Uvěřili jsme proto, že Bůh mluvil k našemu svědomí. Apoštol Jan to tam uvádí, že jo? Že spokojíme svá srdce před Pánem. Protože pro jeho krev, Ježíše Krista, ať už jsme ji vyhlíželi do budoucna, nebo zpětně se na to ohlíželi, to je úplně jedno. Buď jak buď zachraňovala napříč věky, napříč generacemi, napříč národy, všechny. A to je ta jednota. V Efeských se to taky píše. Zachovávajíc se jednotu ducha v svazku pokoje. Jedno je tělo a jeden duch. K jedné naději jsme byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. jeden Bůh a Otec všech, v něm všecko a skrze něho všecko a my v něm. A jaký to má účel, čteme o pár veršů dál. Pro spořádání svatých, dílu služebnosti, pro budování těla Kristova, abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení. Všimněte si, v tom výčtu, co je jedno, tam není uvedeno jedno učení. Nesjednocuje nás učení. Sjednocuje nás duch. Abychom nebyli zmítáni každým větrem učení k oklamávání lestivému, ale upřímně se majíce v lásce, rostme v toho všelijak, kterýž je z hlava, to jest Krista. Ten růst v Krista není samoučelný. Tělo Kristovo musí být aktivní, musí jít do praxe. Synáčkové nemilujme pouhým slovem, ale skutkem a pravdou. Píše dále apoštol Jan, když mluví o srdci jakožto o svědomí. A tak chci každýho pozbudit, aby vyhledával, jak Bůh hovoří k jeho svědomí skrze Ducha Svatého. Tohle nedělej a tohle naopak dělej. A hlavně buďme poslušní. Amen.